Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Zdeněk Podskalský podle Jitky Němcové.
Hezký dobrý den, tady Jitka Němcová. Já vás moc zdravím a dovolím si zaspomínat na úžasného člověka, režiséra, scenáristu, písničkáře, hráče na kytaru, sběratele starých písní, no prostě skvělého člověka, Zdeňka Podskalského.
Když mě bylo 16, tak mi maminka dovolila, abych vstoupil do ochotnického spolku Josef Kajetán Tyl, jenže my jsme měli velmi nízké jeviště. Takže já jsem trochu přečuhoval a diváci viděli pouze, jak hraju tělem a neviděli, jak hraju obličejem. Takže potom jsem začal všem do toho jenom mluvit a tak jsem se stal režisérem.
Na něj se nedá zapomenout, on má prostě filmy, které se budou hrát. Pořád jsou to evergreen v podstatě. A čím víc se budou hrát a ještě čím později, tak pořád budou výborný a všechny generace znova uvidějí. A tím se na něj nikdy nezapomene. Moje první vzpomínka na Zdeňka Podskalského je ta, že mě bylo 19 let a s mojí kamarádkou, která byla taková renesanční, jsme neměli ani korunu, tak jsme šli do komparzu na noc na Karlštejně. Zatímco ty mý kámošce to strašně slušelo, protože měla kudrnatý a rusý vlasy až na zem a já jsem byla furt v džínách a v tričku a oni mě oblíkli do toho gotického kostýmu, ještě mi dali tu čepici a paruku, tak jsem vypadala úplně příšerně. A tak se točilo, ta moje kamarádka byla vpředu, protože to slušelo, já byla někde vzadu, ale pak jsem se k ní probojovala jako k těm dvorním dámám a začalo pršet. A když začne pršet, tak největší starost mají maskéři, protože musí okamžitě ochránit ten komparz, aby ty paruky se nezničily. Takže pomalinku nás začali odvážet k autobusu, ale než nás odvezli, tak šel okolo takhle pan režisér Podskalský, kouknul takhle na nás a měl v ruce flašku Becherovky plnou a řekl: dámy, nemohli byste mi ji schovat, já teď musím rychle zařídit ještě další záběr, než začne úplně lejt, a šoupnu nám tu flašku Becherovky. Ale odvezli nás na Barrandov a já říkám: teď my máme flašku Becherovky a jak mu ji vrátíme? Já jdu, pojedu na Klárov a budu mít tu flašku Becherovky, třeba ho někde potkám. Já jdu, vystoupím z tramvaje na Klárově a vidím v Sábu, jak jede pan režisér Podskalský. Tak jsem na něj zamávala, ale on mě vůbec nepoznal, už jsem měla ty džíny a triko. A říkám: pane režisére, já vám jdu vrátit tu flašku Becherovky, to je bezvadný, že jsem vás takhle potkala. A on říkal: ježiš, to je neskutečný, já jsem s ním vůbec nepočítal, tak pojďte k nám na kafičko, a takhle jsme se seznámili.
Co se to děje, pane burkrabí? Hledáme ženskou výsosti, víte?
Vítež.
A ví o tom císař?
Ten to nařídil.
To pokračovalo takových dramatických chvílích vždycky, když jsme se s tím Zdeňkem Podskalským potkali. Například, když já jsem šla z nějakého Flámu, to bylo přece úžasné místo, ten Zdeněk Podskalský. To bylo centrum Malostranské náměstí. Nemáte na taxíka, už ní mám nic nejede, no tak jste na něj zazvonila. Já vždycky jsem šla od nějakých kluků nebo z nějakého mejdanu. A Zdeněk Podskalský, vím, že vždycky svítilo u něj to okno nahoře kulatý. Takže jsem zazvonila. On říkal, to byly 3 hodiny ráno. On říkal: no jo, dítě drahý, to bude zase nějaký malér, že jo? A já jsem říkala, já přišla jsem, měla jsem třeba rozbitý nos, tak on mě zachraňoval, dával něco na to, že mi netekla krev. Já jsem říkala, já mám hroznou žízeň. A on říkal, já mám v lednici tam džus. A tak jsem šla pro něj, jenže on ty džusy tam měl tak půl roku, jo? Tak jsem říkala, tak nejenom, já jsem ho vypila, pak jsem se podívala, ten byl úplně černý, ten džus. Jsem říkala: Zdenku, tak to znamená, že nejenom, že jsem zmrzačená, ale teď jsem dokonale otrávená, strašně jsem vyváděla. A on říkal: to je úplně v pořádku, tomu se nic nemůže stát, ani tobě se nic nemůže stát. A přešlo to, takže ty příhody byly vlastně Moje katastrofy se někdy řešily u Zdeňka Podskalského, který mi vždycky katastrofálně někdy pomohl, že jo? Což bylo úžasný. Jo. Když jsem vždycky zvonila dole u toho zvonku, tak on říkal, ach jo, Bobule, tak co se ti zase stalo? Holkám říkal Bobule, no, to je hezký, ne?
Vlak jede krajinou, já jedu za jinou, ale nevím kam. Až někde zastavím, náruč svou nastavím, abych nebyl sám.
Nastává doba dovolených, prázdnin, výletů a tak není náhodou, že tématem naší procházky archivem písniček je cestování.
A ještě jedna věc byla úžasná, že on prostě pouštěl mi písničky, ty právě ty lidový. On miloval dudy. Jo, on tam ve Strakonicích byl ten dudácký festival, on toho byl patron, tak to byly věci, na které nemůžu zapomenout. Vánoce třeba, tam ještě fungovala malostranská kavárna. Prostě byly Vánoce a Vávra říkal, hele, my bychom chtěli husu na jednou na Vánoce, ono to nebylo k dostání nikdy, ale tam byl v podloubí na Malostranském, byl krámek, tam byla masna. A tam se říkalo u vraha, to říkal pan Podskalský, říkalo se mu tam proto tomu řezníkovi, že mu našli v mrazáku mrtvolu, ale on byl kamarád. A takže třeba ty setkávání, kdy on mě scháněl na Vánoce husu, kachnu, takže to byly takový strašně hezký propojený věci, úžasný.
Já si dělím diváky, ale to je patrně díky mé profesionální deformaci, na diváky, kteří se smějou dovnitř a diváky, kteří se smějí ven. Diváky, kteří při konzumaci uměleckého díla pláčí, ty mě nezajímají, ty pochopitelně imponují zase kolegům, kteří se zabývají vážným uměním. Ale je zajímavé, že i divák, který pláče, tak buď to pláče dovnitř, anebo pláče ven. Buď to slzy roní, anebo slzy poliká. A z tohohle hlediska je možné rozdělit si diváky i geograficky. Já si myslím, že v jižních Čechách jsou spíše diváci, kteří se jaksi baví dovnitř. Já je mám velmi rád, ale trošičku se jich bojím, protože nedovedete si představit, co je to sál, který konzumuje moji veselohru v mrtvolném tichu. Ale na druhé straně zase diváci, ti jsou na severu Čech, kteří se smějou hodně ven, baví se ven a těm trošičku zase nedůvěřují. Protože mě vždycky napadne, že možná, že by se bavili, i kdyby se nedívali na moji veselou.
On byl ten, který mě dostal do televize. Já jsem nemohla na Barrandov, byla jsem milenka Otakara Vávry, takže to bylo docela prokletí. Jo. Ale Podskalský byl můj kamarád a řekl, hele, nic si z toho nedělej. Já jsem nechtěla dělat asistentku režie, já jsem chtěla režírovat sama. Už jsem vlastně končila školu FAMU, takže jsem chtěla už dělat sama. Ale pan Podskalský dělal v Československé televizi v redakci Zábavy a řekl, hele, já zkusím se zeptat, teď tam je nějaká inscenace, já točím jiný film, já zkusím zeptat, jestli by tě tam nevzala, jestli by si to nezrežírovala. Prosadil mě, za tomu jsem vděčná, protože tu celou dobu bolševika jsem byla schovaná v té Zábavě. Já jsem tam si mohla točit ty šubiduby a nemělo to s politikou nic společného a byla to docela dobrá škola, protože ty abecedy všechny a ty všechny koncerty Petry Janu a Karla Gotta a takový, tak jako byla to velká zkušenost jako řemeslná. Režisér byl absolutně pohodový, měl to přesně vymyšlený, věděl přesně, co chce. Ta koncepce byla úplně přesná, byl připravený, nebyly žádné improvizace, byly pár, když mu herci nabídli prostě třeba Iva Janžurová, když sedí tam v ve Světácích a ona řekne, já sedím, že jo, sedni si, já sedím, to je obrovská scéna, když oni sedí v restauraci a najednou Janžurová má vyšší židli a na to Jirásková řekne, sedni si, že jo, já sedím. Tak to jsou věci, které on bral, ale on to vždycky musel schválit. On měl neskutečný smysl pro humor. Neskutečný.
Něco, co vás potěší, jsem vyčtla z moudré knihy a moudrý člověk nehřeší, když čerpá z moudrých knih. Tak jako pučí ořeší a slunce dělá pihy, tak přirozený v přírodě je vedle ctnosti hřích. Hřeším, hřeším, hřeším. A co je na tom k odsouzení, když to a když to chtějí být.
On zbožňoval ty tanečky, on miloval Kanka, on miloval balet Československé televize, on prostě miloval ty holky, jak poskakujou. Mně se strašně líbily ty jeho reví všechny, které on dělal nejenom pro televizi, ale prostě v každém filmu má prostě písničku, taneček, to bylo jeho, on se na to strašně těšil. Na to se těšil nejvíc, toho zbožňoval. A samozřejmě, že mám ráda Trhák, že jo, mám ráda Bílou paní, mám... Bože můj, tam toho je ještě, co bych mohla jmenovat. Mám ráda jeho filmy, protože jsou fajn, protože jsou lidský, neskutečně.
Já jsem měl vždycky rád lidi. Dokonce, když teď o tom uvažuji, měl jsem lidi rád až moc a trochu bez výběru. Prošel jsem takovým opojením lásky k lidem. Dokonce docela vědomně jsem se vzdal takových těch mladistvých ambicí, zabývat se takovými těmi modernějšími, a dejme tomu, se to špatně říká, vznešenějšími, náročnějšími oblastmi umění. A vzdal jsem se toho vědomě, to vím, ve prospěch služby lidem. Začal jsem se pokoušet o to, čemu se říká lidová zábava. Když můžu být úplně upřímný, já jsem si nasadil příliš vysoko laťku na to, čemu se říká umělec. Já jsem se nikdy necítil být tím umělcem, jak já jsem si ho představoval. Takže to, dělat prostě tu obyčejnou legraci, bylo východisko. Měl jsem pocit, že to umím, ale doopravdy najít novou, pravdivou, velkorysou sondu do společnosti a do lidí a vyjádřit jí, byl jsem přesvědčený, že to neumím.
Já jsem mu vyčítala, že by měl dělat velký umění, protože my jsme byli hodně zblblí na té škole. A on říkal, že tohle je taky ale umění. A já jsem mu říkala, ne, to jsou takový komedie. A furt jsem mu oponovala a teď jsem pochopila, že to je velký umění, protože on to dělal úžasně a hlavně je to prostě úplně světový. Je to někdo to rád horké prostě. On kdyby byl v Americe a natočil Světáky v Americe, tak je to přesně podobný. Teď se mu vlastně trošku musím omluvit, protože furt jsem mu vyčítala, aby udělal nějakýho Kamiho, aby udělal nějaký pocit osamělosti a my jsme byli takový hnutý na té škole, že jo, maličko. My jsme pořád s Emirem Kusturicou vymýšleli, jak prostě udělat toho Renoira zpátky a furt jsme si pouštěli Buñuela. Já jsem říkala Podskalskému Anděl zkázy od Buñuela, to je přece vrchol filmu. A on říkal, no co na tom máš, jako to ale není úplně pro lidi. On dělal pro lidi, ale on dělal pro lidi. Zdeněk Troška, který se mnou chodil na FAMU, taky dělá pro lidi, ale Podskalský to měl ještě o 3 stupně vejš, jako Chaplin trošku. Chaplin je o tom, že vy jako divák vidíte, že jde a uklouzne po banánový slupce a spadne do kanálu. A to je Zdeněk Troška. Zatímco Podskalský točil, že jde Chaplin a uklouzne po té slupce, ale ještě cestou chytí to dítě toho kida a obejme ho a je tam cit. A to jsou ty vrstvy. Ten Zdeněk Podskalský byl... Takhle vejš. On myslel jenom na diváka, protože on ho chtěl fakt pobavit. A to je strašně těžký. Těžký pobavit filmem a aby ty lidi prostě odcházeli a měli dobrou náladu, to je nejtěžší a je to nejvzácnější, je to velký umění.
Dovedete si představit, na jak podivuhodných místech v bytě se dá najít vlas?
Ženský vlas, myslím.
Ženský vlas a takový jaksi nedomácí. To se stalo nedávno, že takhle někde na lustru nebo na psacím stole narazila Jiřina na vlas, blond, nekonečně dlouhý. A přitom ona má, jak víte, černý vlásky, takový kudrnatý kratoučky. A tak potom, když jsme měli volný večer, a tak jsme si řekli, že uděláme si takový hezký večer, tak ona svinula ten nekonečný blond vlas do takového prstínku. A tak mi ho přisunula a říkala, čípak je to. Já jsem to rozvinoval nekonečně do dálky. Jsem rozvinul ten blond vlas a věděl jsem bezpečně, teď mám šanci udělat si krásný večer. Když se přiznám k dívce, inteligentní, okouzlující, která může trošku nasadit mindrák, a já jsem si nemohl vzpomenout. Já jsem si, protože z toho pochopitelně potom mohou plynout výhody, že se třeba člověku uvaří, že se je... že se je na člověka hodná a tak. Ovšem pochopitelně ta dáma musí být aspoň trošičku nějak známá, musí, aby ten mindrák nasadil. A já jsem si za celý večer, já jsem si nevzpomněl a nevzpomněl, takže jsem z toho vyšel jako sklerotický blb.
On byl vysoký chlap. Moc hezký chlap to byl, vysoký, moc hezký chlap. Možná i ta vejška to dělala, ale on nesl neskutečný klid. Pro mě neskutečný. On vždycky říkal, ono se to nějak přežene. Ono to bude v pořádku, nemusí se rozčelovat. On neměl stres žádný. On prostě přišel i na ten plac a prostě tak jemnou rukou režíroval bez konfliktu. On byl moudrej. Neskutečně moudrý. Zdeněk Podskalský měl vlastně takovou určitou masku, že jo. Ty jeho brejle, který on měl od nosu i lorňon, ale takhle si nasazoval ty brejlečky. Teď on měl úžasný vlasy, krásný, šedivý, ty vousy taky. Takže on byl takový pohledný chlap i pohledný stařík potom, že jo. A měl prostě výraz nějaký. A v těch vousech nebyly žádný vrásky, že jo. On měl nádherný modrý oči, který byly strašně veselý pořád. On se pořád těma očima usmíval, což bylo úžasný.
Ta zcela vnější záležitost, jako jsou vousy, hrála v celém mém životě zvláštní roli a i mně je zatěžko to nějak rozumně vysvětlit. Nosím vousy od maturity, tedy v době, kdy ještě nenosil nikdo. Jenom na konci války mě je nařídil oholit gestapák, který byl v továrně, kde jsem byl nasazen. Takže osvobození pro mě znamenalo i možnost nechat si znovu narůst vousy a ten fakt přece není tak zanedbatelný. Sepsal jsem tenkrát takovou recesní brožurku. Proč nosím vousy? Bohužel se nezachovala, ale pamatuji si, že v prvním bodě jsem tvrdil, že ten v té době zcela nezvyklý porost znamená pro mne takový nenápadný prostředek na měření povah, takové čidlo, takový seismograf. Ukazoval mimochodem velice přesně, jak je kdo tolerantní, jaký sklon má k předsudkům, jak rozlišuje podstatné věci od hloupostí a tedy konec konců, kolik je v něm takové té spontánní demokratičnosti.
S panem profesorem Vávrou jsme tam byli na Silvestra, byla tam pan Pleskot, herec Jiřina Jirásková v Malenicích. A to bylo úžasný, protože on byl takový, že oni všichni kecali až do 7 hodin do rána, Vávra obzvlášť s paní Jiráskovou, a my už jsme to se Zdeňkem Podskalským nemohli vydržet, protože bylo to na nás moc, to byly intelektuální řeči od 4 odpoledne až do 7 do rána, tak jsme prostě šli se projít do pole a prostě jsme se zase povídali o tom, co mě v tom životě čeká. On říkal, nech to tak plynout, on byl úžasný. Od Zdeňka Podskalského jsem se naučila klid. A takovou tu práci, když jsem ho pozorovala, když režíroval, tak já se vztekám hrozně. A on nebyl tak důsledný. Já to chci mít maximálně nějak v pořádku a vztekám se, že ten rekvizitář mě prostě přines blbej popelník. Jo. Ale tak blbej, že jsem ho fakt nemohla použít. A klidně nechám stát film půl dne, to stojí hrozný prachy, než on z nějakého exteriéru přiveze nový popelník z fundusu, z Kavek nebo z Barandova. A myslím, že Podskalský ten by to nechal běžet. Ale on mě trošku naučil, že má mít hodně potom podstatným, anebo vymyslet to tak, abych to nějak se tím netrápil, že když to bude dobrý herecky, tak ten divák si nakonec toho popelníku nevšimne. Že? Zdeněk Podskalský, myslím, byl víc pro sebe. On byl dost uzavřený, on si strašně vystačil. On měl doma v té věži prostě ty písničky, on byl sběratel úžasných starých písňových textů. On byl sám pro sebe, jak úplně sám pro sebe. A myslím, že ani ta Jiřina Jirásková to s ním neměla jednoduchý. On jí říkal Šašku, což bylo hezký, protože oni se měli moc rádi.
Od školních tříd seč budou srdce nám bít. Nech brouka žít.
Jsou tady písničky, které nikdy nezmizejí. Od Beatles, od Rolling Stones, že jo. To může poslouchat jakákoliv generace, znova a znova bude objevovat. A ty filmy jeho jsou to samý, protože jsou postavený na dobrým a kvalitním humoru a jsou dokonale vystavěný. Jsou jak švýcarský hodinky a prostě my lidi jsme pořád stejní, pokud nejsme roboti. A možná i roboti budou podobní jako my. Ale my budeme emočně vždycky reagovat na to, že když tam někdo zakopne a spadne do díry, nebo když je úžasný dialog a bude vtipný, no tak my přece se taky neměníme, my jsme pořád lidi, tak se budeme smát. A když se budeme smát, tak se budeme smát teď, za 20 let i za 50 let, pokud zůstaneme lidma.
Já se přiznám, že bych chtěl být znovu mladý a na začátku životní dráhy. Ale musela by mi zůstat taková základní povaha, která moc neplánuje do budoucnosti a která si za každých okolností najde něco, co je na životě zajímavé.
My jsme spolu pracovali tím, že já jsem si ho obsadila jako herce. Kdyby teď viděl tady toho Ferdu, hele, tak by se z ní zbláznil, protože on miloval zvířátka. Takže Zdenka Podskalského jsem si obsadila jako herce, a to do seriálu Uctivá poklona pane Kon, kde už byl ale nemocný, ale vzal mi to a hrál mi Pána Boha. A byl tak nádherný, seděl na obláčku. A tak mu to slušelo, jako on byl skutečně Pán Bůh.
To bych rád věděl, kde jedou ty gojové.
Byla to jeho úplně poslední role, dokonce myslím, že pár dní na to byl odvezený už do nemocnice a že se neukázal už. A já jsem se s ním tam rozloučila na tom natáčení. Bylo hezký. On mi to všecko řekl, on byl už, neměl vlasy, že jo, ta rakovina si ho požrala už, to je, rakovina je prostě vražda a on byl absolutně smířený. Já jsem nezažila takový klid, absolutně smířený člověk, tak to má být, takhle jsem ten život naplnil. A všecko v pořádku. Nemůžu nikdy zapomenout na to, když jsme ho oblíkali do toho kostýmu toho boha a dávali jsme pod něj ten obláček. A když jsem se s ním v duchu loučila, tak jsme se podívali do očí a na ten pohled nikdy nezapomenu. Na to rozloučení a na tu naději vlastně. Na tu naději, že třeba ještě se někdy uvidíme.
Tak jako z myší šedi je lidský život utkán. Někomu to snad sedí, leč já jsem jinej pták. Má horká krev mě svědí a k velkým činům nutká. Tak vy si žijte všedi, já naopak. Když Praha za nocí za září neonem.
Kdybych mohla teď s ním mluvit, ale já s ním určitě budu mluvit, protože jak říkal Buněl, tak říkal, a to jsem tak říkala Zdenkovi Podskalskému, že on kouřil, Zdeněk Podskalský taky kouřil. A Buněl kouřil a byl pod maskou kyslíkovou, když umíral Buněl a ještě si dal stranou tu masku a ještě si dal cigáro. Ale říkal, že je mu jedno, že to je v pořádku, že umře, ale že by jednou za 4 roky se chtěl probudit a podívat se, jak vypadá ten svět a zase by šel si umřít, jo. A já nevím, co by dělal Zdeněk Podskalský, kdyby se teď podíval na ten svět, ale myslím si, že by řekl, že tady není žádná sranda. On mě naučil to heslo. Když to nemůže být pravda, tak ať je to aspoň sranda. Takže on by se podíval na ten svět, hodně by se rozesmál, ale utíkal by zase zpátky do svého klidu, protože si myslím, že by toho bylo na něj moc. I ty technologie by na něj byly moc. Když se vezmete, tak existoval v Holandsku Rembrandt, malíř. Ale pak už žádnej takovej nebyl. Byla to jenom určitá doba, kdy ten malíř mohl vzniknout. Měli jsme tady úžasný herce, teď máme taky herce, ale už tak úžasný nejsou jako ten Rembrandt. A že to nemusí být. Že nemusí být tady Rembrandti ani největší herci, ani největší režiséři. A že to bude tak, že on prostě je nenahraditelný. On je prostě ten člověk, který nemá žádný zastoupení jiný. Je prostě Podskalský. Režisér, scenárista, umělec, VIP.